Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit die eerste brief van Petrus. Die eerste brief van Petrus wat gestuur is aan mense in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. Ons gaan uit hoofstuk 2 vers 9 tot 12 lees, bladsy 309 in die standaard grote Bybel, 83 vertaling. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeger geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Geliefdes in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan, om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene sodat, al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Tot sover uit die woord van die Here, ons is gelukkig, want God openbaar sy woord aan ons. Kom, laat ons saam bid. Aan u alle lof en eer, u wat altyd sorg, u wat ewig en almagtig is, ver bo ons verstand, ver bo ons begrip, en u so hoog verhewe, ken elkeen van ons by die naam. U is hier teenwoordig, u het self so bevestig en ons kan net sê, lof en eer en dank aan God almagtig. Here, dat ons nou hierdie ontmoeting sal koester, dat ons elke woord sal indrink, dat niks ons aandag sal aftrek nie, geen herinnering, geen gevoel, geen woord, geen beweging, dat niks sal maak dat ons nie u raak sien nie. Ons bid dit nie net vir onsself nie, maar vir alle gelowiges, waar hulle ook al in erediens by mekaar kom. Ons bid dit ook vir hulle wat vir die eerste keer die evangelie hoor, mag dit goeie aarde vind, en goed groei en goeie vrugte lewer. So ook dit wat ons vandag hoor, Here, mag dit tot u eer goeie vrugte lewer. Amen. Ons het verlede Sondag gehoor, ons is God se eiendom, duur gekoop met die bloed van sy seun. Ons gaan vandag verder op daardie gedagte voortborduur op grond van dit wat ons hier gehoor het en daaruit vind wat ons plek en ons rol in hierdie lewe moet wees. Hierdie brief van Petrus, Sefas die rots, Dit is geskryf van, soos julle gehoor het, mense in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bithynië. Hy skryf aan mense wat vervolg word. Nie noodwendig amptelik vervolg word nie, want ons is so gewoond om te hoor van die Romeine wat Christene as vermaak aan leeuws gevoer het in die Circus Maximus, wat Christene as levende fakkels in teer gedompel het en dan laat brand het langs die pad. Maar die Christene is baie meer as net vervolg deur die owerheid. Die gewone mens op straat en die gewone mens in die platteland het van nature 'n versigtigheid rondom vreemdelinge. Vreemdelinge is 'n gevaar. In 'n stad kan jy dalk nog 'n bietjie 'n lae profiel hou. Maar op die platteland en dus eerstens vir wie hierdie brief geskryf is, in die platteland van Pontus, Galasië, Kappadosië, met ander woorde die platteland van wat ons vandag noem Turkye. Was die Christene weens 'n paar redes aktief en nie aktief vervolg nie. Stukkie agtergrond, mense wat op 'n plek gekom het en magteloos was, want jy het geen eiendomsreg gehad nie, jy het beperkte erfreg gehad, jy het geen spreekreg gehad nie, het versamel rondom iets, 'n gilde. En so het al die mense wat met hout gewerk het, 'n timmermansgilde by mekaar gemaak, en hulle het mekaar ondersteun. En hulle het dan daarin 'n magsbasis gevind, en baie keer het hulle dan ook 'n afgod gehad, en baie keer het hierdie gilde dan ook hulle eie godsdienstige rituele, wat baie keer met groot seksuele wanpraktyke gepaard gegaan het, het hulle dit gehou. En so was dit ook dat die Christene 'n groep was. Dan is hulle oor dieselfde kam geskeer, maar nie heeltemal nie. Want nie net was hulle vreemdelinge nie. Die mense was nuuskierig oor hulle. Hier's 'n aardige groep. Maar hulle was ook kwaad vir hierdie mense, want hierdie mense het nie soos hulle geleef nie. Hulle het anders geleef. Hierdie mense was duidelik in die oë van die gemeenskap politieke aktiviste. Want almal het gehoor van Jerusalem se val in die jaar 70 na Christus. En hier is mense wat nie voor die keiser wil bid nie. Doen 'n klomp ander dinge, maar hulle aanbid nie die keiser en hulle wil nie deelneem aan die godsdienstige rituele van die Romeine nie. En so word die Christene dan dubbel vreemdelinge in die wêreld. Omdat nie net die owerheid nie, maar die gemeenskap hulle vervolg. En is hierdie gemeenskap aan wie hierdie boodskap nou gebring word. 'n Troosboodskap, 'n ankerboodskap om hulle te laat opstaan en te laat vasstaan. Om wanneer hulle in die strate bespot en belaglik gemaak word, tog met trots te kan aangaan. Nie alleen te voel nie. Want ja, die mense het hulle gespot. En dit, net dit, maak hierdie boodskap van vandag vir ons so belangrik. Want ons word gespot deur hierdie wêreld vir ons geloof. Ons word belaglik gemaak, ons word verguis, vir dit wat ons glo, omdat ons dit glo. Ons word verguis, omdat ons die Here dien. Soveel so dat baie Christene bang word om dit te erken. Hoor nou hier die woorde wat na jou toe kom. Julle daarenteen. Dan word ek klaar, die wêreld is so, maar julle. Kom ek sê nou iets oor julle, sê Petrus. Is 'n uitverkore volk. Ons weet wat nasie trots is. Ons het dit baie lekker kon uitleef. Maar ons het nog daar die herinnering van wat 'n nasie trots is. En dit is nie net 'n nasie trots in terme van ons is 'n klomp oorwinnaars of ons is 'n skatryk nasie nie. Want dis wat die wêreld vandag doen. Ons is 'n trotse Franse nasie, want ons staan vir vryheid, gelykheid en broederskap. Dis wat ons maak, wat ons is. Ons is 'n uitverkore klomp mense, want ons het 'n koning, Charles, wat ons die wonderlike volk maak. Ons is mense wat 'n koninklike huis het. So vind hulle in ietsie anders, hulle nasie trots. Maar om te sê, jy is deur God uitverkies, is bo enige aardse trots, prestasie. Niks wat hierdie wêreld bied, kan so swaar weeg soos die woord uitverkore nie. En dit, liewe broer en suster, is wat ons is. Deur God, 'n uitverkore volk. 'N koninklike priesterdom. Ja, daar was priesters wat gedien het. Maar ons is nie sommer maar net nog priesters nie. Ons is koninklike priesters. Dis nogal groot woorde as jy in die platteland is en jy is in die gemeenskap niks nie. Om te hoor dat jy 'n koninklike priesterdom is. 'N nasie wat vir God afgesonder is. Afgesonder. Moet daarom nie sleg voel dat jy anders as die wêreld is nie. Dat jy in die wêreld is, maar nie van die wêreld is nie. Dis hoe dit hoort. Want jy is afgesonder vir God. Dit maak jou anders, o volk van God, o nasie van God, o lede van die nasie van God wat hier in Premier Myn aanbid. Die eiendomsvolk van God. Kan jy jou 'n groter kompliment, 'n groter status, 'n hoër status indink as eiendomsvolk van God? Dis woorde wat ingrypend inwerk op jou hele bestaan. Dis jou identiteit. Jy is deel van hierdie eiendomsvolk van God. die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Ons leef in God se lig. Ons leef in die lig van hom wat ons verlos het. Hy het ons nie net uitgeroep nie, hy het ons verlos. Ons het 'n werk, ons het 'n taak. Ons het 'n taak in hierdie wêreld. Uit al hierdie dinge is dit duidelik dat dit nie anders kan as dat ons hierdie verlossing sal verkondig nie. Sal gaan oorvertel aan almal wat dit wil hoor en nie wil hoor nie. Nie uit 'n straat uit 'n strandtyd of arrogansie nie. Maar uit dankbaarheid. Uit toewyding vir dit wat God gedoen het, kan dit nie anders as dat ons dit sal gaan verkondig nie. Iemand wat 'n groot geskenk ontvang het, gaan sit nie ergens in 'n hoekie en sê saggies, hiep hiep hoera nie. 'n Tiener wat daai eerste karsleutels ontvang, gaan vertel vir almal wat pa en ma vir my gedoen het. Met groot trots en vreugde. Hoe kan dit anders as dat ons met groot trots en ywer en dankbaarheid sal gaan verkondig die verlossing wat God vir ons gebring het. Vir jou gebring het. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Van niks, van 'n nul op 'n kontrak, het ons ewigheidswesens geword. Daar is nie 'n groter gaping as dit denkbaar nie. Ons is volk van God gemaak. Ons is God se eiendom vir ewig. Hy het ons gemaak wat ons is. Ons oorsprong is nie in een of ander menslike prestasie of keuse nie. God het ons uitgeroep en verlos en deelgemaak van sy ewigheid. Ons het geen onbarmhartigheid gehad in ons lewe nie. Ons was boemelaar op straat sonder kos, sonder klere, sonder enige beskerming en ons het barmhartigheid ontvang. Ons het koninklike priestersklere ontvang. Ons is versorg, gered. Ons het die grootste barmhartigheid denkbaar ontvang. Ook dit, broers en susters, sê op ander manier dieselfde ding rondom die grootste gaping denkbaar van geen barmhartigheid nie, na die barmhartigheid van redding en ewige lewe. Wat 'n wonderlike voorreg om deel van hierdie volk van God te wees. Daarom sê Petrus dan ook, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Onthou dit maar altyd. Die ouer geslag sal nog die term bywoners ken. Vir die jonger mense, daar was 'n tyd gewees in ons eie volk se geskiedenis, ons eie Afrikaner volk se geskiedenis, waar daar mense was wat werklik arm was, wat niks gehad het nie. Hulle het dan op plase woning gekry. Hulle was bekend as bywoners. Later was hulle ook bywoners in die stad. Mense wat niks gehad het nie, wat alles verloor het, eers met die oorlog met die Engelse en toe met die depressie en die droogte. Mense letterlik in ander mense se garages gaan bly. in die motorhuis gebly en daar ander mense se klere gestryk om ietsie te kan kry om te eet en drink. Dis wat ons in hierdie wêreld sal wees. In hierdie wêreld het ons eintlik niks nie en niks hiermee te doen nie. Dan kom hierdie groot oproep. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat hulle praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers. Julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Hy sê, ek weet hierdie mense praat van julle asof julle misdadigers is. Hulle gaan van julle sleg praat. Jy moet nie dink dat in hierdie wêreld wat Christus so behandel het, jy anders behandel sal word nie. Maar hulle optrede teenoor jou bepaal nie jou optrede nie. Wat hulle doen bepaal nie hoe jy gaan optree nie. Franciscus van Assisi word hierdie woorde toegedig en ek is maar besig met 'n vrye parafrase. Gaan na die wêreld en verkondig die evangelie van Christus. En as dit nodig is, gebruik woorde. Daardeur het hy probeer sê dat jy met dit wat jy doen die evangelie moet gaan verkondig. Jou doen en late moet getuig van hierdie wonderlike status wat jy het. Maar anders as wat Franciscus gesê en meeste mense dit verstaan, is die bedoeling nie om mense te probeer oorhaal nie, want daarvoor is daar reeds voorspraak gemaak, hy het reeds gesê verkondig die verlossing. So jou voorbeeldige lewe, jou dankbare lewe, is nie om ander mense te trek na die evangelie nie. Dit is sodat by die dag van afrekening, by die oordeelsdag, by die wederkoms, die mense, die heidene wat gesien het hoe jy lewe, God kan verheerlik. Nog anders gestel, moenie dink dat jou voorbeeldige lewe, jou gelowige lewe, mense gaan trek na die evangelie toe nie. Dit doen jy deur die woord te verkondig. So moenie dink jy kan net 'n voorbeeldige lewe lei nie. Jy moet die woord spreek en jou dade volg. Maar weer eens nie so dat almal kan sien hoe goeie en oulike mens jy is nie. Nie so dat almal jou kan prys omdat jy so groot Christen is nie. Jou lewe, jou goeie lewe is daar sodat ander mense by die wederkoms God sal verheerlik. Dis waartoe ons in hierdie wêreld geroep is. Ons wat 'n uitverkore volk van God is, 'n koninklike priesterdom, ons wat die eiendomsvolk van God is, ons wat vir hom afgesonder is, word tog in hierdie wêreld ingestuur as vreemdelinge om te verkondig en goed te lewe, alles tot eer van God. Mag ons so besig wees totdat hy kom. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here vir die wonderlike voorreg wat ons het om u uitverkore volk te wees, om u eiendom te wees. Ons vra dat u ons nou in hierdie week sal dra. Ons bid vir hulle wat siek is tuis in hospitale en inrigtinge, dat u sal genesing bring. Ons dra nie op hulle wat geliefdes in die dood afgestaan het, hulle wat treur oor geliefdes. Mag hulle u krag en genade, u troos altyd ontvang. Dankie vir die verhoudings waarin ons mag staan. Gee dat ons dit, Here, sal koester en sal uitleef. Dankie vir ouers, vir kinders, vir grootouers, vir kleinkinders, vir vriende, vir kollegas. Dankie dat ons deel van hierdie gemeente mag wees en ons bid vir hierdie gemeente en hierdie nuwe kalenderjaar. Mag ons u dien, Here. Mag ons altyd die middele hê om u te dien. Ons vra nou, Here, dat jy ook hierdie week ons sal dra en met ons mense wat nog op die pad is, op pad terug sal wees en allemaal veilig hier sal bring, sodat ons saam u mag dien, totdat u weer kom. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.